Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata koronavirusom zaraženo 368 osoba, 14 osoba preminulo. U Sarajevu otvoren novi takozvani drive-in punkt za testiranje. U Sjevernoj Makedoniji počela vakcinacija protiv COVID-19. Srbija za sada neće zatvarati ugostiteljske objekte, a u ovoj zemlji 16 osoba je preminulo, a preko 2000 novozaraženih u posljednja 24 sata. Crna Gora pooštrila mjere, a granice ostaju otvorene. Ministar zdravlja Hrvatske Vili Beroš izjavio je da je sa Rusijom dogovorena saradnja i da je na struci da nađe način interventnog uvoza ruske vakcine Sputnik V u Hrvatsku. Kosovo obilježava 13 godina nezavisnosti. U Nigeriji oteto 27 učenika. Zimska oluja koja je milione ljudi u Sjedinjenim Državama ostavila bez struje po rekordno hladnom vremenu odnijela je u utorak 15 života, uključujući 3 osobe pronađene mrtve, nakon što je tornado pogodio primorski grad u Sjevernoj Karolini. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Crnu Goru stižu prve vakcine Sputnika V. No, od početka pandemije priča o koronavirusu, zdravlju nacije i sada vakcinama postala je pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže Boris Raunić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdrava vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima su nalaze proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači.
Od 3,5 miliona stanovnika koliko ima BiH, 16% je u kategoriji siromašnih, a ovaj broj u 2020. povećan za dodatnih 14,6%. Esad iz Sarajeva svaki dan obilazi kontejnere u nadi da će pronaći hranu.
Gorilo, gorilo, puvalo, ne puvalo, svaki dan. Evo od kontejnera tražim koma hljeba ili ko će dati ili neće dati, da falam oko dao i ne dojim. Pa nađe se nešta i nešta i za pojes i ovako nešta odjeće i nešta se nađe pa se i preproda.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnu Goru danas stižu prve količine vakcina protiv koronavirusa. To je sinoć saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović. Ona je najavila da će u toku dana stići 2000 doza Sputnik V vakcine koja je Crnoj Gori donirala Srbija, a još isto toliko stići će narednih dana. U međuvremenu priča o vakcinama koje stižu u Srbije postala je tema političkih prepucavanja vlasti i opozicije i pogodno tlo za političke manipulacije sa obje strane. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je vakcina protiv koronavirusa mogla da bude upotrebe u Crnoj Gori još 24. januara. Đukanović je za pobjedu kazao da je 21. januara obavijestio predsjednika vlade Zdravka Krivokapića o ponuđenoj donaciji grčkog investitora Petrosa Statisa. On je istakao da su providni pokušaj iz Ministarstva zdravlja da se, za kako je kazao, vlastitu nesposobnost i neodgovornost u vezi sa nabavkom vakcine okrivi prethodna vlast. Đukanović je pitao nadležne kako će da se suoče sa porodicama koje su umeđu vremenu izgubile svoje najbliže i koje znaju da se efikasnijim postupanjem države takva nenadoknadiva posljedica mogla izbjeći. Najavljujući dolazak prvog kontingenta vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u Crnu Goru, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović je 16. februara izjavila da je donacija dogovorena kroz bilateralne pregovore sa Srbijom.
U ime vlade, ministarstva i svoje lično ime, želim da izrazim posebnu zahvalnost bratskoj i prijateljskoj državi Srbiji, koja je u ovom važnom trenutku prepoznala našu potrebu i pružila ruku našoj državi i svim našim građanima.
No iz Ministarstva zdravlja je prije dva dana saopšteno da donacije grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 vakcina kineske proizvodnje, nije izvodiva, budući da se po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije vakcine nabavljaju jedino direktnim kontaktom sa proizvođačem ili sa vladom zemlje proizvođača. Podsjetimo, u Srbiji, čiju je donaciju od 2000 vakcina Crna Gora prihvatila, za sada nije registrovan ni jedan proizvođač vakcine protiv koronavirusa. Od početka pandemije priča o koronavirusu, vakcinama i generalno zdravlju nacije postala je pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdrava vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima se nalaze ti proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači. Sa druge strane, i bivša vlast kraja svog mandata i u tom prelaznom periodu bukvalno ništa nije uradilo i sada ne vidi nikakav legitimitet njihov za bilo kakve poruke u tom pravcu.
Povodom donacije vlade Srbije, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je 16. februara kazao da su zahvalni za ovaj nesebični i humani gest koji je, kako istakao, odličan uvod u bolju bilateralnu saradnju dvije države. Prethodno je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić objavio da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je, kako je napisao na Twitteru, kazao da je od premijerke Brnabić zatražio da u roku 24 sata pošalje Crnoj Gori prvi kontingent vakcina. U međuvremenu u Crnoj Gori se ređaju reakcije. Predrag Bošković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da vlast vakcine iz Srbije koristi kao propagandno sredstvo pred izbore u Nikšiću, koji su zakazani za 14. mart. Koliki licemjeri morate biti da odbijete 110.000 doza vakcine da biste 45 dana kasnije uz ogromne ljudske žrtve na ovako ponizan način dočekivali 4.000 doza istih i sve zbog političke propagande i predaje lista DF-a za izbore u Nikšiću, napisao je Bošković na Twitter. Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije kaže da je svaka donacija vakcina dobrodošla, ocjenjujući da Srbija, za razliku od Crne Gore, radi sjajan posao oko vakcinacije. Konjević kaže da je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović danima obmanjivala javnost i konačno se potvrdilo da ne govore istinu. Zbog toga i alarmantne situacije ona treba da podnese ostavku, napisao je Konjević na Twitteru. Pitanje vakcina protiv koronavirusa je i u svijetu politička priča, ali na način da svjetske vlade i politički subjekti pokušavaju da zajednički rješavaju pitanja nabavke i distribucije vakcina, dok je na Zapadnom Balkanu to tema za politikanska potkusurivanja, kaže Boris Raonić.
Ova tema je svakako ključna tema ne samo u Crnoj Gori, nego i čitavom svijetu. I međutim, ono kako je mi u Crnoj Gori doživljavamo je politikantska i često tema na osnovu koje se vodi negativna kampanja. Mi, nažalost, imamo brojne primjere, desetine primjera od prvog dana, čak i kontradiktornih izjava i sadašnje i bivše vlasti, gdje u skladu sa svojim političkim interesima ili stavom ima nekih njima bliskih ljudi mijenjaju na dnevnom stavove. Sve je to naravno veoma plodno tlo za manipulaciju, jer u atmosferi straha, u atmosferi neizvjesnosti veoma se lako manipuliše ljudima i naravno to su prepoznali, ali to je dakle još jedna manifestacija niske političke kulture u Crnoj Gori koja ne treba nikog da iznenadi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kako su uticali na vaše živote? Ličnosti Zapadnog Balkana, ali i šire. Samo u podcastu Između redova vraćamo se u prošlost kako bi razumeli sadašnjost. Sa vama smo svakog mjeseca na slobodnaevropa.org, ali i na iTunesu, Google podcastima i Spotifyu. Kako prošlost oblikuje našu sadašnjost u podcastu Između redova.
Politička korupcija i trgovina pozicijama u Bosni i Hercegovini postale su uobičajena stvar. Afera za aferom se nižu, a obično stradaju oni koji pokušavaju ukazati na ove devijacije. Pravosudne institucije rijetko procesuiraju ovakve slučajeve, a sve ovo je pokazala i posljednja afera u Goraždu. Zbog toga ne čudi što se iz godine u godinu Bosna i Hercegovina nalazi na listi najkorumpiranijih zemalja u Europi. Slušamo Erdoana Katanu.
Da je korupcija i trgovina pozicijama prisutna u političkom životu Bosne i Hercegovine i javnosti je odavno poznato. Posljednji primjer desio se u Goraždu kada je Nijaz Musić, zastupnik stranke Demokratske akcije u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, na vanrednom zasjedanju Skupštine 5. februara objelodanio audio snimak razgovora između poslanika u Skupštini BPK Goražde i delegata u Domu naroda parlamenta Federacije BiH Edima Fejzića i Seada Tatarina. Na snimku se čuje kako se za određene pozicije u MUP-u Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i u kantonalnoj bolnici nudi novac.
Jesi, ja ću da je odnoš, a 20 za pomoć. 20 za pomoć. Ja, što? Jesu. Jesi ti za pomoć? Zašto?
No umjesto da nadležni organi pokrenu istragu u ovom slučaju, izvršni odbor opštinske organizacije SDA Goražde 15. februara na vanrednoj sjednici isključio je iz članstva Nijaza Musića, poslanika u Skupštini Bosansko-podinskog kantona Goražde i delegata u Domu naroda Federacije BiH. Komentarišući isključenje iz stranke, Nijaz Musić za Radio Slobodna Evropa rekao je da će se povinovati ovoj odluci, ocijenivši da je jedan od glavnih razloga za ovu odluku bilo javno objavljivanje gore navedenog snimka.
Ja bih malo preformulisao tu njihovu konstataciju i rekao da je ono što se desilo, što se moglo čuti sa snimka, nešto što svakako treba zabrinuti javnost, ali i organe stranke Demokratske akcije. Jako dobro se čulo na onim snimcima da jedan od aktera govori kako ima veliki pritisak iz stranke Demokratske akcije, da se neće moći oduprijeti tim pritisima.
U saopštenju za javnost objavljenom na zvaničnoj stranici ove stranke ističe se da je Musić isključen zbog van stranačkog djelovanja i pogrešnih postupaka i iznošenja neprimjerenih stavova u javnosti, kojim su nanesene nesagledive posljedice po stranku Demokratske akcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. I u februaru prošle godine SDA je potresla slična afera kada je u javnost dospio snimak koji je objavio Semir Efendić o malverzacijama u pozadini unutarstranačkih izbora za predsjednika kantonalnog odbora SDA Sarajevo, poznato je kao afera Asim Sarajlić. Aljoša Čampara, aktuelni ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH, bio je jedan od onih koji je nakon ove afere isključen iz stranke Demokratske akcije. Smatra poraznim činjenicu da se akteri svih ovih afera nagrađuju, a oni koji su prijavili aferu predstavljaju kao disidenti i protivnici unutar stranačkih interesa.
Sama ta činjenica je zastrašujuća, da imamo uopšte situaciju da se o tome može u 21. vijeku razgovarati. Dakle, imamo jednu institucionalnu kleptomaniju.
Glavni kantonalni tužilac Bosansko-podrinjskog kantona Mirsad Bilajac kaže da je tužilaštvo zaprimilo 6-7 prijava protiv visoko pozicioniranih ličnosti koje je uzelo u razmatranje.
Tužilaštvo će izvršiti sve provjere u skladu sa zakonom, kako bi utvrdilo postoje li krivično djelo i da li su ljudska prava i na koji način povrijeđena prema evropskim konvencijama i ustavu i Federacije BiH i kantona i tako.
Predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin kaže da nažalost ne postoje nikakve indikacije da će Bosna i Hercegovina zaustaviti svoje nazadovanje, a koja je svrstana u red najkorumpiranijih zemalja u Europi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prema podacima Svjetske zdravstvene banke, Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini zahvatit će najteža recesija u posljednjih 25 godina. Od 3,5 miliona stanovnika u BiH, 16% građana je u kategoriji siromašnih. Tokom prošle godine broj siromašnih građana povećan je za 14,6%. Socijalno ugrožene kategorije u BiH svakodnevno prikupljaju hranu i ostale stvari koje završavaju u kontejnerima. Iz Sarajeva nam priču donosi Dragana Erjavec.
SAD Sarajeva svakodnevno obilazi kontejnere u kraju u kojem živi. Mjesečno prima 100 konvertibilnih maraka invalidske penzije. Hrani se najviše zahvaljujući dobrim ljudima koji mu pomognu ili kupe hljeb, ali i od onoga što pronađe u kontejneru.
Gorilo, gorilo, puvalo, ne puvalo, svaki dan. Evo od kontejnera tražim koma hljeba ili ko će dati ili neće dati, da falamo ko dao i ne doje. Pa nađe se nešto i nešto i za pojese i ovako nešto odjeće i nešto se nađe pa se i preproda. Evo ako vjeruješ, evo i rukavice sam ove podero, evo našao tu rukavice da mu. Ima ljudi dobri postavi pored kontejnera, neće u kontejner, naš pošteni ljudi. I ona što valja uzme, to ne valja pokvari na to.
I 85-godišnji Zlatko iz Banja Luke živi sa mjesečnom penzijom koja iznosi oko 50 konvertibilnih maraka. Kaže da preživljava tako što ima par kokoški koje nose jaja, koje nekad uspije da proda. Nerijetko posjećuje banjalučki otpad, tražeći način da preživi mjesec.
Pa ne moram svaki dan, dođem kad mogu. Najviše kruh za koke, hranim kokoši, prodaj jaja. Nemam šta prodati, ja i žena stari obadva i tako, nemamo nikakvo pravo.
Na osnovu rezultata izvještaja Svjetske banke, Bosnu i Hercegovinu u ovoj godini zahvatit će najteža recesija u posljednjih 25 godina. Od 3,5 miliona stanovnika, 16% građana je u kategoriji siromašnih, a za 14,6% je povećan broj siromašnih u prošloj godini. Najsiromašniji su nezaposleni, starije osobe, odnosno penzioneri, te osobe sa invaliditetom. Da ljudi sve teže žive, slaže se i Adis Beri iz jedne od sarajevskih pekara u Sarajevu. Kaže da svaki dan ima sve više ljudi koji traže besplatni hljeb ili makar hrenovku dnevno.
Uvijek je bilo ljudi i doće. Uvijek daju se hljeb, naravno. Nekad da doći, neko reći može tri.
Vi ste primetili u poslednje vrijeme da možda više ljudi dolazi ili ne?
Dolazi više. Ima i ljudi izbjeglica i njima dajemo i pokrenuo po hljeb, tako već. A uglavnom, ima i penzionera, ima i mladih nema, naravno, ali ima penzionera.
Prema postojećim procjenama, do sada je u Bosni i Hercegovini od početka pandemije COVID-19 posao izgubilo skoro 40.000 formalno zaposlenih. U odnosu na kraj 2020. godine, za osnovne životne namirnice građani moraju da izdvoje skoro 200 konvertibilnih maraka više, a prosječne plate ne pokrivaju ni 50% potrošačke korpe koju građani mjesečno potroše. Mnogi imaju novce za život samo 2 sedmice, dok preostale dane u mjesecu kažu da ni sami ne znaju kako prežive. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
U novom izdanju podcasta Glasom mladih slušajte.
Ja sam čekao u kolima, to je bilo miješa, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke, šta je ovo, slađena? Kaže, opet blizan. Ma, ljubi.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Prema procjenama statističkih institucija, Bosna i Hercegovina će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godine, kraj 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine.
Dok pada natalitet u Bosni i Hercegovini, kako i da li se odlučiti na roditeljstvo? Šta kažu građani?
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje, vjerovatno ka zapadnoj Evropi.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni, naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje.
Novu epizodu Glasa mladih potražite u subotu na podcast aplikacijama iTunes, Spotify-u, Google podcastima, kao i kroz naše radijske emisije i sajt slobodnaevropa.org.
Predstavnici opozicije u Srbiji reagovali su na najavu da će grad Beograd angažovati ruskog skulptora i autora spomenika Stefanu Nemanji, Aleksandra Rukavišnjikova, da uredi spomenik u Beogradu po ugledu na Park Güell u Barceloni. Angažovanje ruskog autora najavio je zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, ne spominjući pritom održavanje javnog konkursa ili tendera za spomenuti posao. Više o priči Sonja Gočanin.
Za predsjednicu Beogradskog odbora opozicione stranke Slobode i pravde Milu Popović najsporniji deo javne ponude gradskog čelnika ruskom skulptoru je ignorisanje procedura.
Mora da se raspiše poziv, mora da se formira komisija, da se raspiše tender, javne nabavke moraju da prođu. Dakle, ta komisija onda odlučuje koje je najbolje rješenje za najmanje novca i onda se dodeljuje nekome koje je najbolje rješenje, dakle, ponudio, dodeljuje se posao. Dakle, ne može Goran Vesić, kao zamjenik gradonačelnika, da ponudi nekome da odradi park u Beogradu.
Na najavu dogovora oko uređenja parka reagovao je i Bodin Starčević, predsjednik izvršnog odbora, opštinskog odbora opozicione demokratske stranke za Beogradsku opštinu Stari grad.
Mora se pre svega odrediti da li je to potrebno, to se zna ko o tome odlučuje, da zatim moraju da se uključe institucije koje su stručne za takve stvari.
Na sajtu grada Beograda objavljeno je 16. februara da je posao uređenja parka ponuđen Rukavišnjikovu i da je on posao sa zadovoljstvom prihvatio. Budžetom grada Beograda za 2021. godinu predviđeno je ulaganje, kada je reč o uređenju parkova, za izgradnju linijskog parka i sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj i uređenje parka u naselju Altina. U budžetu također postoji stavka u okviru koje se novac opredeljuje za rekonstrukciju centralnih trgova grada Beograda i parkovskih površina.
Ali bez obzira i da su izdvojena neka sredstva za sljedeću godinu, mora da postoji procedura kako će se ta sredstva trošiti, dakle i posle naravno kako se svode računi.
Navodi Mila Popović. Odluka gradskih čelnika da na ovaj način ugovore posao sa Rukavišnjikovim za predstavnike opozicije je skandalozna i u svetlu nedavne afere sa izradom spomenika Stefanu Nemanji, srednjovekovnom srpskom vladaru, tog autora na Savskom trgu u Beogradu. Ovaj projekat bio je meta kritike, između ostalog, zato što cena izrade spomenika javnosti nije poznata.
Naime, znamo te ping-pong igre da će se cena spomenika objaviti kad bude bio postavljen, pa je onda to odloženo, pa će biti cena objavljena kad bude to dopustio vajar, što se također nije desio i vajar je sam rekao da ne zna cenu i tako dalje i sve bi riješio na jednu veliku koruptivnu aferu.
Navodi Bodin Starčević. Prema pisanju medija u Srbiji, oznaku poverljivo na podatke o troškovima izrade i postavljanja spomenika Stefanu Nemanji u centru Beograda stavila je vlada Srbije. Ideja gradskih vlasti je da park koji uređuje Rukavišnjikov treba da bude izrađen po ugledu na Güell park u Barceloni, arhitekte Antonija Gaudija. Ta ideja veoma je problematična za beogradskog arhitektu Dragoljuba Bakića.
Nastao 1900. godine, eto kad je nastao, pre 120 godina. To su bile inspiracije jednog genijalnog arhitekte kakav je bio Gaudi. Valjda na celu ovu našu situaciju samo nam još fali takav park.
Park Güell projektovao je katalonski arhitekt Antoni Gaudi od 1900. do 1914. godine i danas se nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Prema navodima i saopštenja na sajtu grada, park u kojem će Rukavišnjikov raditi će tek biti određen, a moguće je da to bude potpuno novi park. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odnosi turske vlade i SAD-a sve su napetiji, pošto je administracija predsjednika Joea Bidena već u prvom mesecu svog rada kritikovala Ankaru zbog ljudskih prava, posle čega je ove nedelje turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan optužio Washington da podržava kurdske ekstremiste koje smatra odgovornim za smrt turskih vojnika u Iraku, pišu svetski mediji. Erdoğan je doveo u pitanje američku podršku. Posle smrti 13 turskih vojnika i policajaca koje je zarobila radnička partija Kurdistana na severu Iraka, piše Foreign Policy. Turska vlada tvrdi da su zarobljenike pogubili pripadnici radničke partije Kurdistana, koja navodi da su uzrok njihove smrti bili turski vazdušni napadi. Američka osuda ubistava ponudila je uobičajenu snažnu retoriku uz dodatak ako se potvrdi da je radnička partija Kurdistana odgovorna. Erdoğan je izjavu, ističe američki časopis, ubrzo ismejao kao šalu, optuživši SAD za kolebanje podrške. Potom je američki državni sekretar Antony Blinken u pozivu s turskim kolegom Melvutom Čavašoglom rekao da teroristi radničke partije Kurdistana snose odgovornost. To je, ukazuje Foreign Policy, najnovija epizoda u dugotrajnim sporovima dve zemlje. Američke snage borile su se zajedno sa kurdskim jedinicama narodne odbrane povezanim sa radničkom partijom Kurdistana protiv takozvane islamske države u Siriji. Iako postoji niz oblasti u kojima američka vlada želi sarađivati sa Turskom, pojedini stručnjaci smatraju da će Bidenova administracija možda suočiti sa složenošću odnosa dve zemlje puno ranije nego što je to nameravala.
Biden, koji je ranije Erdoana nazvao autokratom, još nije obavio prvi telefonski razgovor s turskim predsjednikom i već je postigao drugačiji ton od svog prethodnika Donalda Trumpa, koji je sa Erdoanom imao bliske odnose bez obzira na dugogodišnje neslaganja oko politike u Siriji i odluke Ankare da kupi ruski protivraketni sistem S-400.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Nova varijanta koronavirusa u Kaliforniji pridružuje se drugim novim sojevima koji izazivaju razlog za zabrinutost. U svjetlu toga američki naučnici sugerišu da je bolje nositi dvije maske radi veće zaštite od zaraze. U isto vrijeme Svjetska zdravstvena organizacija se priprema za objavljivanje konačnog izvještaja o porijeklu koronavirusa u gradu Wuhanu u Kini, a borba za vakcine se nastavlja širom svijeta uz sve veću primjenu ruske vakcine Sputnik V. Više u sedmičnom COVID izvještaju koji je pripremila Gordana Ćosić.
Naučnici iz celog svijeta i dalje izražavaju zabrinutost da bi nova, zaraznija varijanta koronavirusa, prvi put identifikovana u Ujedinjenom Kraljevstvu, mogla postati dominantni soj u celom svijetu. Šefica britanskog programa za genetski nadzor rekla je da je ta nova varijanta virusa označena sa B.1.1.7 i da nastavlja da se menja.
Mislim da je zabrinjavajuće što 1.1.7, koji je prenosiviji i koji je zahvatio zemlju, sada mutira da bi došao do nove mutacije, koja bi mogla da ugrozi vakcinaciju.
Rekla je Sharon Peacock, direktorka britanskog programa za genetski nadzor. Za sada izgleda da COVID-19 vakcine, koje su razvili Pfizer-BioNTech, Moderna i Oxford-AstraZeneca, štite od nove britanske varijante, ali nije jasno da li su efikasne i protiv novih sojeva identifikovanih u Južnoj Africi i Brazilu. U Sjedinjenim Državama istraživači su rekli da je nova varijanta pronađena u Kaliforniji, izazvala nagli porast slučajeva tokom praznika.
Što brže možemo da krenemo sa vakcinama, to manje moramo da brinemo zbog sojeva. Ono što je do sada poznato o britanskom soju je ohrabrujuće, da većina vakcina i dalje vrlo dobro radi posao. Nadamo se i trenutno istražujemo, da bi bili sigurni da radi isto i za kalifornijski soj.
Rekla je Jasmin Plamer, saradnica direktora za primijenjenu genomiku u američkoj bolnici Cedars-Sinai. U međuvremenu, američki centri za kontrolu bolesti izdali su nova uputstva o maskama za lice. Svjetska zdravstvena organizacija trebalo bi da objavi puni izveštaj narednih nedelja o istrazi o poreklu COVID-19 u kineskoj regiji Wuhan.
U mjesecima pre decembra 2019. u Wuhanu ili oko Wuhana nije bilo rasprostranjenog i velikog klastera zaraze. Još uvijek smo daleko od razumijevanja porekla i identifikovanja životinskih vrsta ili puteva kojima je virus mogao da uđe u ljudski organizam u decembru.
Rekao je Peter Ben Embarek, član združenog tima Svjetske zdravstvene organizacije i Kine. Istraživači koji su posjetili Wuhan rekli su da neće dalje istraživati špekulacije da virus potiče iz laboratorije, što je teorija za koju smatraju da je malo verovatna. A u svetlu razvoja vakcina, Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je da se počne sa širokom primjenom vakcine AstraZeneca, uprkos obeshrabrujućim rezultatima koji pokazuju da je manje efikasna protiv južnoafričke varijante virusa. Vlade afričkih zemalja izjavile su da će vakcinu AstraZeneca upotrebljavati u zemljama koje nisu prijavile slučajeve južnoafričkog soja. Evropska unija sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bi obezbedila pristup vakcinama protiv COVID-19 u siromašnim zemljama evropskog regiona. Mađarska je postala prva zemlja Evropske unije koja je počela da koristi rusku vakcinu Sputnik V. Ta zemlja je kritikovala rukovodstvo Evropske unije zbog, kako su rekli, sporog tempa distribucije vakcina. U međuvremenu, Iran je započeo kampanju vakcinacije protiv COVID-19 nakon što je primio 100.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Ova Islamska republika kupila je ukupno 2 miliona doza ruske vakcine i 4,2 miliona doza vakcine AstraZeneca.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama, sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Majer Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajam. Profesor Mirza Emir Hafizović o demografskoj i populacijskoj politici Bosne i Hercegovine.
Kreiranje i provođenje mjera populacijske politike je par excellence vezano uz djelovanje vlade, i to interresorno i multisektorski. Potrebno je odrediti jasne ciljeve kao i načine njihovog provođenja, čemu prethodi ozbiljna analiza i strateški pristup.
Zbog čega bi građani Bosne i Hercegovine, a posebno mladi, podržali ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju?
Svi mi tražimo taj neki bolji posao, bolju zaradu i sve što ide uz to, tako da jedino bi u tom smislu bilo bolje kad bi Bosna i Hercegovina ušla u Evropsku uniju.
Šta za stanovnike Srebrenice i Bratunca znače kuće koje gradi humanitarna organizacija Bauern Helfenbauern iz Salzburga?
Pa za povratnike svakako da puno znači svaka pomoć, a pogotovo kada čovjek je u mogućnosti da ima krov nad glavom ovdje koji u Srebrenici puno znači. Svaka pomoć je dobro došla.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
O demografskim kretanjima u Bosni i Hercegovini u ovoj emisiji govori dr. Mirza Emir Hafizović, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Prema statističkim izvještajima očigledno je da Bosna i Hercegovina ima sve manje stanovnika. Što pokazuju posljednji podaci? Kakav je odnos između novorođenih i umrlih i koji su ključni razlozi za demografske gubitke?
Podaci vitalne statistike zaključno sa septembrom 2020. godine, koje objavljuje Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, pokazuju da je broj živorođenih iznosio 19.378, a broj umrlih očekivano veći od broja živorođenih i dosegnuo iznos od skoro 28.000. Kao rezultanta, prirodni priraštaj ima negativni predznak, tako da je iznosio više od 8.500. Mnogostruki su razlozi za takve negativne demografske trendove. Prije svega, oni nisu recentni. Naime, već 80. godina prošlog stoljeća bio je primjetan poremećaj reprodukciji stanovništva Bosne i Hercegovine kao rezultat ubrzane demografske tranzicije, premda je apsolutni prirodni priraštaj u tom desetljeću, podsjećanje radi, iznosio više od 40.000, pa čak je 82. godine bio veći od 46.000. S obzirom na to da je imao tendenciju pada, 90. godine, dakle uoči rata, razlika između broja živorođenih i broja umrlih iznosila je manje od 38.000, što iz sadašnje perspektive možda izgleda nestvarno. Uslijedio je rat koji je ostavio dugotrajne demografske posljedice, izazvavši ozbiljne dinamične i strukturne poremećaje, a u poratnom periodu društveno-ekonomska tranzicija se najkraće može poistovjetiti s permanentnom krizom koja se ogleda u nezaposlenosti, socijalnoj isključenosti, obespravljenosti, nefunkcioniranju institucija itd., što zasigurno generira nastavak iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine. Tako da se demografski pad može dovesti u direktnu vezu sa svim navedenim destabilitetnim okolnostima.
Populacijski fond Ujedinjenih naroda je u saradnji s državnom i dvije entitetske agencije za statistiku procijenio da će sadašnji demografski trendovi dovesti do smanjenja ukupnog stanovništva za preko 50% do 2070. Koliko je to prema vašem mišljenju realna procjena?
Negativni demografski momentum, to je dosta reducirani bioreprodukcijski potencijal uslijed minulih nepovoljnih trendova koji su se obrazili na dobnu strukturu, sve više dobiva na svom intenzitetu. Drugim riječima, kao društvo postajemo sve stariji i to povratno djeluje na ukupnu vitalnost stanovništva, kao i obim i sastav fertilnog i radnog kontingenta. No istovremeno, starenje stanovništva nosi sa sobom brojne socioekonomske implikacije i izazove, kao što je održivost penzijskog i zdravstvenog sistema itd. Smanjenje broja stanovnika Bosne i Hercegovine nije uzrokovano samo negativnom prirodnom promjenom, već i negativnim migracijskim saldom, jer smo tradicionalno iseljenička zemlja. Ono što je dosta izvjesno jeste da će o vanjskim migracijama, to jest iseljavanju, najviše ovisiti dinamika depopulacije u budućnosti, pa bi zaustavljanje daljnjeg odljeva ljudi iz Bosne i Hercegovine trebalo postaviti na sami vrh političke agende. Imajući u vidu da takav trend ne samo da utječe na smanjenje broja stanovnika, već ostavlja i dugoročne posljedice na reproduktivni kapacitet društva. Ipak, najgori demografski scenarij mogao bi se izbjeći ukoliko se bar donekle poveća stopa rađanja i smanji trend iseljavanja.
Profesore Emir Hafizoviću, ima li država Bosna i Hercegovina populacijsku politiku ili pronatalne mjere koje bi popravile demografsku sliku?
Za uvodni kontekst pomenut ću da naredne 2020. godine navršiće se dvije decenije od kad je vitalna statistika Bosne i Hercegovine prvi put zvanično registrirala totalnu stopu fertiliteta nižu od 1,3 djece po ženi u reproduktivnoj dobi, a to je takozvani najniži niski fertilitet. Od tad nisu učinjeni neki značajniji pomaci u vidu adekvatnog političkog odgovora na takvu pojavu. Prije svega, ne postoji populacijska politika na državnom nivou, jer su nadležnosti u toj oblasti podijeljene po BiH entitetima, a u Federaciji Bosne i Hercegovine dalje po kantonima. Ako već iz političkih razloga nije moguće harmonizirati mjere populacijske politike na državnom nivou, onda bar na nivou federacije bi trebalo uspostaviti određeni standard kako ne bi postojali veliki disparteti među pojedinim kantonima. Postojeće mjere nisu adekvatne, one su više, tako reći, palijativne. Čak i kada bi se po hitnom postupku donio set mjera u oba BiH entiteta, trebalo bi proći dosta vremena.
Koliko se pažnje daje savremenim migracijama i razlozima za odlazak mladih, ali i drugih stanovnika?
Moj dojam da u javnom i znanstvenom diskursu tema iseljavanja mladih iz Bosne i Hercegovine nije zapostavljena, ali je problem u tome što donositelji odluka ne obraćaju mnogo pažnje na glas javnosti i ne poduzimaju konkretne korake s ciljem zaustavljanja ili barem ublažavanja takvih trendova. Uslijed stalnih političkih previranja ta pitanja jednostavno ne mogu doći na dnevni red. Pandemija je naravno u potpunosti preusmjerila fokus na rješavanje zdravstvenih i ekonomskih problema, što ne mora biti izgovor za zanemarivanje demografske problematike.
U stalnom ste društvu mladih ljudi i svojih studenata. Kako oni koji žele otići objašnjavaju razloge?
Budući da uglavnom predajem predmete koji su pozicionirani na prvom ciklusu studija, još uvijek kod nekih studenata nije iskristaliziran stav odlaska iz zemlje, što se može pripisati njihovim godinama, odnosno nisu se možda još suočili s problemima koji postoje na tržištu rada. Ipak motivi za odlazak su i individualni, bez obzira na to što je migracijski obrazac donekle prepoznatljiv. Naime, dok jedni idu u inostranstvo radi posla i rješavanja nekih statusnih pitanja, drugi odlaze kako bi nastavili školovanje koristeći neki od programa stipendiranja. Odlazak iz zemlje sam po sebi nije problematičan, što više poželjan je radi stjecanja novih znanja, vještina i iskustava. Na koncu je samostaljenje, ali sporno je to što mladi ljudi napuštaju zemlju potpuno razočarani u sistem, čak neki s namjerom da se nikad ni ne vrate. S druge strane, ohrabruje i utješno je to što neki se ipak odluče ostati ovdje unatoč sve.
Koje biste mjere vi kao demograf željeli vidjeti kako Bosna i Hercegovina ne bi postala zemlja staraca sa sve manjim brojem stanovnika?
Prije svega trebali smo biti svjesni činjenice da je starenje stanovništva globalni proces uslijed dugoročnog pada fertiliteta i produženja prosječne životne dobi. U Bosni i Hercegovini dodatno je ubrzan iseljavanje stanovnika u optimalnoj radnoj i fertilnoj dobi. Uobičajene pronatalitetne mjere u okviru populacijske politike opće su poznate. Međutim, ono što predstavlja specifikum te politike jest kompleksnost veza između individualnih i agregatnih procesa i pojava. Kreiranje i provođenje mjera populacijske politike je par excellence vezano uz djelovanje vlade, i to interresorno i multisektorski, potrebno je odrediti jasne ciljeve kao i načine njihovog provođenja, čemu prethodi ozbiljna analiza i strateški pristup. Sve mjere porodične, odnosno populacijske politike, trebale bi biti usmjerene ka onim članovima društva koji potencijalno sudjeluju u reprodukciji, odnosno donose odluku o rađanju. To su uglavnom osobe u 20. godinama pa naviše. Nedosljednost u provođenju tih mjera, ali i njihove zloupotrebe u dnevno-političke svrhe nikako nisu prihvatljive. Bilo bi poželjno da se targetiraju ključni remetilački faktori osnivanja, odnosno proširenja porodice, drugim riječima se stvori jedan poželjan ambijent u kojem je moguće pristojno živjeti od svog rada, što podrazumijeva povećanje apsorpcijskih mogućnosti tržišta rada, ali i poboljšanje ukupnih uvjeta, recimo reguliranjem takozvanih prekarnih, to jest nesigurnih potlačenih poslova, koji bi eventualno mogli biti samo privremeno rješenje za osobe koje primjerice paralelno žele studirati rad. U cilju olakšavanja funkcije roditeljstva i povećanja socijalne senzibiliziranosti za porodice, trebalo bi aktivirati sve raspoložive instrumente podrške, ne samo financijska izdvajanja koja su važna, već osigurati vrijeme za obavljanje porodičnih obaveza, te usluge za adekvatno dnevno zbrinjavanje djece zaposlenih roditelja. Takve programe i strategije može usvajati samo Vlada, odnosno predlagati nužne izmjene zakona. Postoje mnogi dobri primjeri kako se to radi u nekim zemljama, ali svakako ih je potrebno prilagoditi BiH kontekstu.
Poštovani slušalci, govorio je dr. Mirza Emir Hafizović, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Naredna vijest bit će dragocjena za sve one koji se još ne snalaze u pojmovima i izrazima kojim se govori o Europskoj uniji, njenim zajedničkim tijelima, agencijama, zatim o Europskoj pravosudnoj mreži, o Brexitu, Bolonjskom procesu. Evo te vijesti.
Udruženje Centar za edukaciju Proeduka iz Banja Luke priredilo je rječnik euroatlantskih integracija s ciljem da doprinese boljem razumijevanju procesa integracije Bosne i Hercegovine u službi demokratizacije društva i vladavine zakona, a u okviru projekta koji je podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Saradnik Centra za edukaciju Proeduka Igor Davidović kazao je da nije toliko neobičajeno da građani Bosne i Hercegovine ne razumiju pojmove, pa čak ne razlikuju institucije i organe Europske unije, jer je Unija relativno mlada zajednica o kojoj dobar dio BiH građana nije učio tokom svog osnovnog, srednjeg, pa čak i univerzitetskog školovanja. Činjenica je da nas se teme euroatlantskih integracija i tekako tiču, da očekujemo mnogo od Europske unije, a znamo malo o tome da uz eventualne koristi i privilegije dolaze i obaveze i odgovornosti. Prvenstveno naših institucija i vlasti, ali i nas građana. Stoga je i sam proces kompleksan, dugotrajan i često zbunjujući. Ovo su samo neki od motiva zbog kojih smo odlučili da približimo pojmove svima koji se s njima susreću ili žele da ih razumiju, dodao je Davidović. Rječnik je dostupan svima, jednostavan za razumijevanje i može se preuzeti sa web stranice Centra za edukaciju pod nazivom Proeduka iz Banja Luke.
Mladi i evropske integracije.
Članstvo u Europskoj uniji podržava 75,6% građana Bosne i Hercegovine, objavila je Direkcija za europske integracije kao rezultat ispitivanja javnosti u oktobru prošle godine. Da će mladi imati najveću korist od članstva u Europskoj uniji, navelo je 47,6% ispitanika. Mladi Doboja u razgovoru s našim reporterom kao prednosti ulaska zemlje u Europsku porodicu naroda navode slobodu kretanja i posao koji bi im omogućio bar pristojan život, pripremio Arnes Grbešić.
Stevan Ostojić iz Doboja radio je kao konobar na Malti. U najmanjoj državi Europske unije proveo je 5,5 godina. U Doboju sada živi sa suprugom i ne razmišlja o ponovnom odlasku iz Bosne i Hercegovine. Za njega su lakše kretanje i dobijanje posla u nekoj od razvijenih država jedine prednosti koje donosi članstvo u Europskoj uniji.
Ništa naročito osim slobodnog hodanja, slobodnog kretanja naroda, da nije ograničen u smislu, što kaže, ideš tamo 3 mjeseca, nešto radiš pa se vraćaš vamo. Bio bi malo slobodniji u smislu prava radnika. S moje strane bi to bila olakšica jer ja sam se recimo napatio da se tamo dobiju i da se ostvare pravo, radno pravo, da dobiješ radnu dozvolu.
A Izet Terzić radi kao konobar u Doboju. Za razliku od vršnjaka Stevana, Izet želi da nastavi život u Njemačkoj.
Tata je u Njemačkoj, tako da tražimo prelaznu varijantu da se i ja prebacim u Njemačku. Pošto ovdje se teško zarađuje, a to je čovjek koji čitav život radi građevinu. Uglavnom radimo na toj prelaznoj varijanti da se i mene prebaci tamo, pa da se on ne mora razmišljati o njegovim starim danima.
Jednostavnije dobijanje boravišne dozvole i traženje posla u najbogatijim evropskim državama Ize također navodi kao osnovne benefite koje bi članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji donijelo njenim građanima.
Svi mi tražimo taj neki bolji posao, bolju zaradu i sve što ide uz to, tako da jedino bi u tom smislu bilo bolje kad bi Bosna i Hercegovina ušla u Europsku uniju.
Ponovo Stevan Ostojić.
Narod što kaže više razmišlja o tome kako će odavde pobjeći, kako će nešto negdje drugo ostvariti i to bi mu bila jedna olakšica da ima evropski pasoš, da kažem tako.
O prednostima evropskih integracija mlada trgovkinja Kristina Đurković iz Doboja razmišlja drugčije od dvojice sugrađana.
Prvo unapređenje države, da djeca imaju dosta drugih načina da se školuju, da imaju više prakse.
Među mladima ipak ne dominiraju ovakvi stavovi o prednostima ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Njima su puno bliža Stevanova i Izetova razmišljanja da članstvo u evropskoj porodici podrazumijeva olakšano kretanje i traženje posla. Sociolog sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu Amer Osmić kaže da su to potvrdila i njihova istraživanja.
Nažalost, puno manje su mladi upućeni u sve one benefite koje država koja ulazi u Europsku uniju dobija, jer je percepcija mladih preko 60% da je najvažnija prednost ulaska u Europsku uniju zapravo ta lakša mobilnost, bila ona dugotrajna ili neka vrsta kratkotrajne mobilnosti. Ono što mladi ljudi zaboravljaju ili stavljaju na neka niža mjesta jeste svakako ta sigurnost, to bolje ekonomsko stanje, odnosno ekonomska konkurentnost same države postankom članice.
Na takve stavove mladih u Bosni i Hercegovini utiče i iseljavanje hiljada njihovih vršnjaka iz susjedne Hrvatske, najmlađe članice Europske unije.
Ono što imaju mladi u Republici Hrvatskoj, to žele i mladi u Bosni i Hercegovini, ali sa željom opet da odlaze, da imaju taj dugotrajni boravak u zemljama Europske unije, dominantno opet kažem, je tu izraženo njemačko govorno područje. Ta percepcija da je na prvom mjestu dobit ću lakše papire jeste vezana samo za iskustva koja se mladima prezentiraju putem medija, dakle svih medija, ali opet najviše onih vezanih za društvene mreže.
U posljednjih nekoliko godina, dodaje sociolog Amer Osmić, uočljivo je i da se promijenio odnos mladih u Bosni i Hercegovini prema europskim integracijama.
Mladi ljudi nemaju više u onom procentu izraženo povjerenje koje je bilo u Bosni i Hercegovini iznad 85% prije samo nekoliko godina. Danas je taj procenat ispod 60%. Dakle, mladi ljudi ni sami više nisu sigurni da li Europska unija, da li uopće želi Bosnu i Hercegovinu, da kažem, u svom društvu. Nažalost, nekako je taj gnjev mladih okrenut uvijek prema zvaničnicima Europske unije ili najčešće okrenut prema zvaničnicima Europske unije, a vrlo rijetko prema donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 7. februara na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. I 14. je epizoda 7. sezone Perspektive koja je snimana u Sarajevu. U ovoj epizodi mlade glumice i glumci, srednjoškolci iz Srbije i Bosne i Hercegovine, učesnici Internacionalnog festivala srednjoškolskog teatra Juventa Fest, razgovarat će o tome šta je za njih sloboda, gluma i pozorište i šta su sve spremni da urade kako bi osvojili svoju umetničku slobodu.
Nismo igrali predstavu u dvorištu ispred škole. Mi nismo išli na časove, to se desio taj mini protest ispred naše škole, gde su svi učenici izašli ispred škole i mi smo igrali predstavu, to je trajalo nekih 3 dana.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Brojni studenti iz Bosne i Hercegovine našli su se na studentskim razmjenama u svijetu u doba pandemije. Suočeni sa raznim izazovima, za naš program govorili su o svojim iskustvima, ali i planovima za nastavak studija. Njihova razmišljanja, želje i planove prenosi Sara Velaga.
Izet Jusuf Pašić je pohađao master studije u Sloveniji. Nakon toga je praksu nastavio u Španiji. Jedan je od rijetkih kojemu je praksa omogućena, uprkos raznim restriktivnim mjerama u toj državi.
A za nas studente u Sloveniji je pandemija baš predstavila veliki problem, tako da smo zbog čitave situacije dobili mogućnost da produžimo svoj studentski status na još jednu godinu, jer upravo studenti su imali dogovorene prakse, međutim zbog pandemije su se morali otkazati, tako da smo čekali neko bolje vrijeme. Još uvijek su studenti u nemogućnosti odlaziti na praksu, jer neke države ne dozvoljavaju da započnu rad svoje prakse, međutim ja nisam imao problem jer sam dogovorio da sad ovaj početni period od mjesec, dva radim od kuće, odnosno preko interneta, pa očekujem da ću nekad od aprila započeti raditi u ofisu kako je i bilo predviđeno.
Povratku normalnom načinu života nada se i 29-godišnji Aleksandar Talijan, koji se trenutno nalazi na master studijima u Ljubljani u Sloveniji, a koji se za Radio Slobodna Evropa prisjeća osjećaja prvog lockdowna, ali i novih restriktivnih mjera.
Do posljednjih momenta nisam vjerovao da će zatvoriti granice, da će se uvesti tako velike restrikcije poput zatvaranja fizičkih prostora, fakulteta, muzeja i svega ostalog. Bilo mi je to sve neverovatno. Bio sam izuzetno preplašen. Smatrao sam u tom trenutku da je to virus koji se prenese pogledom, karikiram naravno, zatvoren u malom stanu sa 3 drugih ljudi koje sam upoznao tipa mjesec dana prije. Bilo je izuzetno stresno.
Za 29-godišnjeg Nikolu Leru cjelokupna situacija je bila manje stresna. On se u trenutku početka pandemije zadesio u Norveškoj na master programu Erasmus.
Kada je krenuo lockdown u Norveškoj, nisam planirao da idem u Bosnu i Hercegovinu iz jednostavnog razloga što je norveški zdravstveni sistem sigurno bolji od bosansko-hercegovačkog i da sam se tamo naprotiv osjećao sigurnije i bolje, jer jednostavno nije vladala panika ili neki medijski haos. Iako je stanje bilo lošije nego u Bosni i Hercegovini, daleko lošije na početku pandemije.
Lero se sredinom ljeta 2020. godine vratio u Bosnu i Hercegovinu. Nastavak studija za većinu studijskih programa razmjene održava se online. Ipak, od studenata se očekuje da budu u Evropskoj uniji.
Moji kolega trenutno došlo recimo iz Brazila u Evropsku uniju čisto da bi bilo tu, iako su sva predavanja online. Znači nije postao neke organizovanog odgovora ili akademskog ili praktičnog, birokratskog od strane Brisela kada se desila ova pandemija, evo prošla je već godina i još ne postoji to, već bukvalno univerziteti odlučuju, čitava moć je u rukama par ljudi koji koordinišu programima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Austrijska humanitarna organizacija Bauern Helfenbauern iz Salzburga sa sjedištem u Bratuncu u proteklih 20 godina u Bosni i Hercegovini sagradila je tačno 1150 montažnih objekata za povratnike i druge ljude bez doma. Na području Bratunca i Srebrenice izgrađeno je oko 600 kuća. Ova organizacija nije prekidala aktivnost ni u vrijeme pandemije COVID-19, pa će ove godine izgraditi 20 kuća na ovom području Bosne i Hercegovine. Aktivnosti će se proširiti i na Hrvatsku, jer je planirana izgradnja 20 objekata za porodice čije su kuće oštećene ili uništene u nedavnom zemljotresu. Opširnije Sadik Salimović.
Humanitarna organizacija iz Austrije imala je donedavno sjedište u Bratuncu, a ovih dana izvršena je reorganizacija. Bauern Helfen Bauern će pod novim nazivom nastaviti sa pružanjem pomoći ugroženim stanovnicima u opštinama Bratunac i Srebrenica. Namir Porić, izvršni direktor fondacije Kuća dobrih tonova.
Mogu vam reći da je došlo do novog oblika organizovanja, kako ovdje u Bosni i Hercegovini, tako i izvan, dakle, Bauern Helfen Bauern, koji je bio registriran u Salzburgu kao majka firma, sa čerkom firmu Bratuncu, ovu smo u Bratuncu gasili, a osnovali smo novu fondaciju koja se zove Kuća dobrih tonova sa sjedištem u Sarajevu. Otprilike ćemo nastaviti sa istim aktivnostima koje su bile i do sada i ostaće uska saradnja sa Bauern Helfen Bauern Salzburg, a to jest pomoć povratnicima, pomoć socijalnim slučajevima i svim potrebitim na teritoriju Bosne i Hercegovine.
Bauern Helfen Bauern imala je aktivnost na izgradnji domova za povratnike i beskućnike.
U proteklih 20 godina smo izgradili preko 600 montažnih drvenih objekata na području čitave Bosne i Hercegovine, ali su prevashodno kuće bile građene na općinama Srebrenica i Bratunac.
Ahmed Rustanović iz Srebrenice dobio je kuću od BHB-a.
Pa za povratnike svakako da puno znači svaka pomoć, a pogotovo kada čovjek je u mogućnosti da ima krov nad glavom ovdje, koji u Srebrenici puno znači. Svaka pomoć je dobro došla. Imati krov na glavom u Srebrenici u ovim teškim vremenima, gdje je ekonomska situacija vrlo teška, puno znači i daje jedan dodatan smiraj, volju i želju za bolju budućnost u ovim našim krajevima, gdje mi zaista se trudimo da koliko smo god u mogućnosti ostanemo i da zasnujemo porodicu, da ekonomski budemo stabilni, i svakako da nam je ta pomoć u izgradnji kuće značajna i velika.
Austrijska organizacija pomagala je svojim korisnicima i na drugi način, ističe Porić.
Radilo se i na održivom povratku, dakle u oblasti poljoprivrede smo pomogli puno domaćinstava, od mehanizacije preko malina, preko podrške poljoprivredi, a na kraju zadnji projekat koji je bio prošle godine je bio podrška bio proizvođačima, dakle radilo se proizvodnje organskog povrća. Nastavit ćemo s tim aktivnostima, samo da istaknem da će to biti sad fondacija Kuće dobrih tonova u saradnji sa Bauern Helfen Bauern Salzburg. Naravno, projekti u Kući dobrih tonova, dakle projekti iz oblasti muzike, socijalni projekti se nastavljaju dalje, rad s mladima, edukacija, on će se nastaviti dalje i planujemo da ostanemo još neko vrijeme ovdje.
Porić kaže da svoju aktivnost nisu prekidali ni u vrijeme pandemije koronavirusa.
U vrijeme, dakle prošle godine za vrijeme korone, uradili smo 20 kompletnih objekata za 20 porodica, što socijalnih slučajeva, što povratnika na području Bratunca i Srebrenice. Mi smo čito vrijeme radili, aktivnosti smo normalno provodili koliko je to bilo normalno za vrijeme ove pandemije.
Ovog proljeća Austrijska humanitarna organizacija sa novim nazivom Fondacija Kuća dobrih tonova izgradit će i 20 kuća u Petrinji i Glini porodicama čiji su domovi uništeni u nedavnom zemljotresu, kaže Porić.
Budući da je, znamo i sami, da je potres u Petrinji i Glini razorio mnoge domove, mi ćemo otići u Hrvatsku da tamo radimo montaž. Izgradnja tih kuća će biti kombinovana sa volonterima preko Hilti fondacije, preko Hilti firme, dakle onda mladi iz Austrije, a materijal će ići odavde iz Bosne, tako da ću mi biti neko ko će darovati materijal odavde iz Bosne, a volonteri će biti i mladi iz Hrvatske, iz Austrije, iz Švicarske i gledat ćemo da ljetos uradimo 20 objekata za najpotrebitije, budući da je potres u području općina Glina i Petrinja ostavio strašne posljedice, ljudi još uvijek žive u šatorima ili u nekim kontejnerima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Brojne zanimljive sadržaje možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Podsjećam da podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva zahvaljuju za vašu pažnju, poštovani slušalci, i pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović. Thank you.